гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У Менску сустракаліся кіраўнікі ўрада краінаў СНД. Александр Лукашенко меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Галянская кампанія «Хайнекен» набывае 51% акцыі ў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мота-шоу». Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Ольга Караткевіч, вітаю. Расія і Кітай падпісалі дамову прыкладна на 1 мільярд даляраў для пабудовы Расіі ў Кітаі заводу, які будзе вырабляць ядзернае паліва. Гэтая дамова стала вынікам сустрэчы расійскага і кітайскага прэзідэнтаў Дмітрыя Мядзведзева і Ху Цзінтао. У сумеснай заяве два прэзідэнты асудзілі планы супрацьракетнай абароны ЗША і адзначылі, што гэта можа згарнуць намаганні ў пытанні раззбраення ў свеце. У Грузіі абвешчаныя папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў пасля падліку ўсіх бюлетэняў. Паводле дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі, кіроўная партыя Саакашвілі «Адзіны нацыянальны рух» атрымала крыху больш за 59% галасоў. У аб'яднанай апазіцыі больш за 17,5%. 5% бар'ер, неабходны для атрымання дэпутацкіх мандатаў, пераадолелі лейбарысцкая партыя і хрысціянска-дэмакратычны рух. Грузінская апазіцыя не прызнае вынікаў выбараў, лічыць іх фальшаванымі і пагражае адмовіцца ад працы ў новаабраным парламенце. У Киеве сегодня прошел энергетичный саммит с уделом Украины, Грузии, Азербайджану, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Как заявил украинский президент Виктор Ющенко, удельники саммиту подтвердили необходимость створить одну энергетичную простору. С этой метой плануется запустить нафтопровод Одесса-Броды, який будет поставлять Каспийскую нафту Украины Евразвязу в обход России. На посяджении обмерковывалось питание продолжения трубопровода у Польшу. Александр Лукашенко сегодня в Минску на саммите керовников Урада Украин СНД сустрэўся з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным і абмяркоўваў сярод іншага энергетычныя пытанні. Падрабязнасці аб мінскім саміце далей у нашай праграме. Сербія заявіла, што адклікае свайго пасла з Чэхіі на знак пратэсту. Чэхія ў сераду прызнала незалежнасць Косава і вырашыла ўсталяваць з Прыштынай дыпламатычныя адносіны. Чэхія далучылася да ЗША і больш як паловы краін еўрапейскага звязу, што прызналі абвешчаную 17 лютага незалежнасць Косава. Дагэтуль не прызналі прыштынскай дэкларацыі 17 лютага Іспанія, Румынія, Славаччына, Расія ды іншыя краіны. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Менску прайшло пасяджэнне кіраўнікоў урадаў краінаў, якія ўваходзяць у СНД. Перад тым, як пачаць сваю сустрэчу, яны выслухалі прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. З падрабязнасцямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Упершыню за ўсю гісторыю СНД сярод прэм'ераў аж дзве жанчыны – Юлія Тимашенко з Украіны і Зінаіда Грычану з Малдовы. Спадарыня Тимашенко, дарэчы, і кіравала сённяшняй сустрэчы. Яна заклікала сваіх калегаў падтрымаць украінскую ініцыятыву. Летась, калі Украіне даручылі цягам году старшыняваць на ўзроўні ўрадаў садружнасці, яна склала праграму дзеянняў на гэты час. Сёння Юлія Тимашенко заявіла, гэта трэба зрабіць традыцыяй. Яна робіць краіну старшыню генератарам дынамічнай сілай дасягнення пастаўленых задач. Такі падыход прынцыпова разыходзіцца з тым, як бачыць сітуацыю прэзідэнт Беларусі. Лукашенко ролю лакаматыва інтэграцыі СНД адназначна аддаў Расіі і заклікаў прыдаць садружнасці другое дыханне. Ён прынамсі сказаў, цытую, ад нашага ўмення слухаць адзін аднаго, знаходзіць шляхі рашэння складаных пытанняў, ад гатоўнасці ўвасабляць слова ў канкрэтныя справы залежыць, ці атрымае СНГ другое дыханне, рэальны дадатковы імпульс для далейшага руху. Менавіта ад пазіцыі Расіі з яе чалавечым, тэрытарыяльным, рэсурсным і эканамічным патэнцыялам залежыць рэалізацыя многіх задач і праектаў, якія скіраваныя на ўзмацненне эканомік нашых краінаў, падвышэнне роўну жыцця простых людзей. Канец цытавання. Александр Лукашэнка таксама сказаў, што СНД спазняецца з рухам наперад.
К сожалению, негативные тенденции, которые наметились сегодня как в мире, так и на пространстве нашего содружества, подтверждают, что решительные шаги навстречу друг другу нам нужно было сделать еще вчера.
Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина так прокомментовала для «Свободы» это высказывание.
Я думаю, что мертвонароденному дитяти, на жаль, ни другое, ни третье дыхание надать нельзя. И свою историчную миссию СНД, напевно, уже выконала. И зараз може развиваться только как союз равноправных держав, которые утворились на территории былого СССР. Коли Александр Лукашенко по-ранейшему лечит, что нехто может быть локомотивом у этом, те Россия, те Беларусь, те Украина, те нехто инше, то, на мой погляд, он просто не разумея, насколько исторично изменилась ситуация на былой советской территории. Зараз досить поспехово развиваются стосунки помеж державами на двухбаковым, трехбаковым узровнях. И мне думается, что именно в этом накерунку и будет развиваться ситуация далее.
Головным питанием саммиту стала подрыхтовка проекту стратегии экономичного развития содружности. Александр Лукашенко закликал зарабить простору СНД зоной могутной экономической росту, найперш про створення тут зони свободного гандлю. Кандидат економічних наук Леонід Злотніков усприймає такі заклики скептично.
Таке впечатлення, що всі давно вже розчаровані цими розговорами. Не виходить навіть інтеграційне об'єднання між двома – Білорусією і Росією. Ну, для прикладу, квоти, які ввела Росія на білоруський сахар, вони не можуть бути введені в зоні свободної торгівлі. Не достигнуть самий мінімальний рівень інтеграційного об'єднання, зону свободної торгівлі, навіть в відносинах між, казалось би, такими тісними партнерами, як Росія і Білорусь.
Ці магчимое уведення у СНД зони свободного гандлю на гэтае питання адказываў Леонід Злотніков. Ну а зараз про тое, ці эфектыўна СНД як міжнародная арганізацыя. Про гэта разважаюць эксперты з Грузіі, Расіі і Беларусі, з якімі гутарыў Алесь Дашчынскі.
Кіраўнік камітэту па міжнародных справах парламенту Грузіі Катега Башвілі зазначыў, што СНД абсалютна неэфектыўная структура і паступова краіны з яе могуць выйсці. Паводле спадара Габашвілі, Расія, ні ў кога не пытаючыся, парушае дамоўленасці, прынятыя ў рамках судружнасці. СНД гэта структура, у якой Расія парушыла ўсё магчымае адносна Грузіі. Гэта эканамічная эмбарга, спыненне бязвізавага рэжыму, парушэнне дамовы па абхазскай праблеме і выхад з яе. Гэта структура мёртванароджаная і нічога з яе не атрымоўваецца. Яна існуе проста так. Хоць увесь час абвяшчаюць некі прыярытэт, але сам факт прыярытэту вельмі дрэнна бачны. Расійскія дзеянні ў СНД поўная знявага гэтай арганізацыі. Паводле дырэктара расійскага інстытуту краінаў СНД Канстанціна Затуліна, дзякуючы СНД кіраўнікі краінаў могуць сустракацца. І гэта круглы стол ці трибуна для розных ініцыятываў.
С большим сомнением отношусь к ее возможностям в качестве акционерного общества по продвижению экономической интеграции. В этом качестве она сразу начинает наталкиваться на политические барьеры, разнонаправленность устремлений разных стран СНГ. Очень сложно говорить об экономической интеграции одновременно с Белоруссией, с Украиной, с Грузией, с Азербайджаном и с Арменией.
Константин Затулин отзначил, что на Минском саммите Россия спробовала пропоновать нечто позитивное у экономической сферы.
Мы можем быть совершенно разных точек зрения, но если мы будем, и наши авиадиспетчеры будут разговаривать на непонятных друг другу языках, не будут между собой состыковывать, то ничего хорошего от этого ни для кого не будет. Если по дорогам СНГ нельзя будет проехать, то от этого никто не выиграет. Ни те, кто собираются в НАТО, ни те, кто не собираются в НАТО.
Ці эфектыўныя СНД, ці ёсць нейкая карысць ад гэтай структуры для Беларусі? Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў.
СНГ – это как аппендицит у человека. Вот аппендикс нужен или нет, трудно сказать. Наверное, не нужно, но если начинаешь его вырезать, то можно и умереть. СНГ будет никогда экономическим интеграционным инструментом, политическим тоже нет.
Паводле спадара Заікі, пакуль краіны не прайшлі стадыю самаідэнтыфікацыі, не стварылі сваю эфектыўную эканоміку, не знайшлі сваё месца ў геапалітычнай і эканамічнай прасторы, СНД будзе проста нейкім прэзідэнцкім клубам.
СНГ полностью все состоит из чиновников, бывших комсомольцев, партийных работников. Это абсолютно атрофированное стратегическое мышление. Хоспис для партийных работников в международном исполнении. Высокая зарплата, ничего делать не надо.
Такую оценку выказал Леонид Заика. Ну а зараз наше питання, якая користь белорусам от СНД. Про это у городенцев пытался наш корреспондент.
Я про його і не чув. Таке відчування, як будто його і не існує. Коли існує Євросоюз, то там видать, що допомагають, от, поважають, підтримують по-людську. А тут нічого не видать. Бачу, що змагається один з одним. Палки у колеса вставляють один одному, але допомоги ніякої. Ніякої користі.
Абсолютно ніякої. Білорусь повинна бути незалежною, вона повинна бути нормальною державою, з нормальним керівником, з демократією.
Как самообразование, навряд ли оно особо дает какую-то роль. То, что взаимоотношения какие-то, договорные и так далее, тому подобные вещи, это да, это дает роль. А само как образование, наверное, не особо. Не ощущаю ни положительных, ни отрицательных моментов от этого объединения.
Если бы не было СНГ, не было бы поездок в ту же Россию, без визок, да. Чтобы спокойно сел и поехал.
Я лічу, что когда мы являемся былой часткой СССР, то мы должны поддерживать эти отношения с этими странами, потому что, ну, это слово, то, что Россия – это братский нам народ, я думаю, никто еще не отменял, но это правда, это братский нам народ, так же, как и Украина. Ну, я лічу, что мы должны быть разом. А лишь я так само лічу, что мы должны поддерживать отношения с европейскими странами, с заходними. Тому...
Я школьница, але съездить в другие страны с СНГ для меня вельми дорого каштує.
Некая корысть, это, может, и есть, бо товары можно продать простей на усход, чем на заход.
Якая корысть белорусам от СНД? Такие отказы мы почули от городенцев. Ну а зараз про нашу новую передачу, якую можно будет почуть у червені. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будет 5 годов, як Беларусь развіталася с Василем Быковым.
На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Працягваем праграму. Суд над трьома обвинуваченими у справе 14 перенесены на 26 травня. Ні самі обвинувачені, ні некалькі десятков чоловік, які собралися каля будинку суду Центрального району Мінську на знак солідарності з ними, ні навіть адвокати обвинувачених не довідалися об причині переносу. Назіральники причиною переносу лічать нежаданне уладов, каб падчас проведення саміту СНД у центрі столиці був зауважений натоўп людей каля будинку суду у оточенні спецназовців. Передає Любов Луньова.
Михаил Субач, Павел Виноградов и неполнолетний Максим Дашук рыхтовались до того, что сегодня у суде допытаюсь у всех сведок и после выходных у справе отбудутся спречки. Михаил Субач – один из обвинуваченных, який является предпринимальником. Ён с жонкой трымая весельный сален. Михась оженился недавно и теперь лишит себе отказным за лёс жонки.
Мне треба неяк за свою сім'ю клопотиться. У мене матуля одна, я так само повинен їй допомагати. Полішу, що повинен бути тут. Я не лішу, що я нещо порушав. Може, несанкціонований мітинг, але я вже заплатив штраф за це. Мені здається, коли люди, ну, чекають там зібратися, щоб нещо обмеркувати, довідатися нещо, то це звичайна справа.
Павел Виноградов довідався, що недзе у городі відбувається мітинг. Ні наставниця, ні директор не дозволили хлопцю сісти з будинку, покуль мітинг не скончиться. Говорит Павел Виноградов.
Я на них разозлился, взял куртку и, несмотря на то, что хотел спать и есть, пошел все-таки на митинг всем назло. Посмотрел, поразговаривал там с людьми. Я даже не помню, какой это был митинг. Ну и после этого познакомился с людьми, и они меня подключили к работе.
Неполнолетний Максим Дашук народился у вёсцы Красное Молодечинского района. Праз 3 годы семья переехала в Уфу, столицу Башкортостану. Коли Максиму было 8 годов, он с матерью и братом переехал на сталое жыхарство у Менск. Он скончил 9 классов средней школы поблизу от его дома у микрорайоне Паўднёвый Захад. Максим оповел свободе.
Коли я довідався, что на меня заведена криминальная справа, я не вельми спалохался, потому что я видел, там будет шмат людей, ну и смертное покарание мне не погрожает. Вот. Мама завсёды мама, тому и она вельми непокоится за меня. Коли это все акции, коли я довідався про криминальную справу, это зусім жах был. И она ведая про становище в Украине, але боится, что робить, спалохается за меня.
Покольки Максим неполнолетний, на суде у якости законного представника будет присутствовать его на мате.
Рассказывала Любов Луньова. А зараз основные темы дня. Сёння ў Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрада краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-га году. Галянская кампанія «Хайнікін» набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. Фінансавы аддзел Жлобінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Яна склала больш як мільён рублёў. Пры мікрафоне Вячаслаў Кулік.
У дачыненні да спадара Ярашэвіча больш за год вёўся крымінальны пераслед за запіс у кнізе водгукаў і прапаноў Рагачоўскага суду. У запісе ён параўнаў тамтэйшых суддзяў з суддзямі 37-га года, якія ўчыняюць, цытую, судзілішча паводле прынцыпу «быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца». Говорит Сергей Ярашевич.
Действующее законодательство предусматривает за незаконное осуждение...
Дійное законодавство предугледжує за незаконное осуджение компенсацию моральной шкоды. З уліком того, что я судился за гэты запис у книзе водгуков и пропанов больше за год, было, здається, 8 поседжанев, то я и вырашив скористать закон и спогнать с казны Республики Беларусь компенсацию моральной шкоды. Я просил 30 миллионов, спогнали 1 миллион 350 тысяч. Гэта, вядома, недостатково. Я своих нервов, здоровья, выдатков на поездки стратил более, чем спагнанная сумма. Однако и это подтверждение того, что можно нечего домогшися, коли настойливо отстоивать свои права.
Добиться, если упорно настаивать на своих правах.
Запіс у кнізе прапаноў Рагачоўскага суду Сергій Ярашэвіч зрабіў пасля паўторнага вынесення яму абвінаваўчага прысуду за хуліганства. У сваю чаргу пракуратура завяла новую крымінальную справу за абразу рагачоўскіх суддзяў падчас ажыццяўлення імі правасуддзя. Ужо Светлагорскі раённы суд прызнаў Сергія Ярашэвіча вінаватым у абразе суддзяў і пакараў яго 2 гадамі папраўчых прац з утрыманнем 20% заробку. На подставе скарги Ярашэвіча в областный суд справа была перегледжена. Урэшце его оправдали. Про суд центрального района Гомеля былы суддзя дамогся и компенсации моральной шкоды. Потым ён звертался у Министерства юстиции и Министерства финансов, каб компенсация была выплачена финансовым отделом райвыканкаму по месцы жыхарства, бо закон не предугледжвае спагнання такой компенсации со службовых особов. У Рагачоўскім районном суде, где был створаны правовый прецедент, ничего не ведаюць про фінал незвычайнай крымінальнай справы супраць былога суддзі Ярашэвіча, гаворыць старшыня суду Мікалай Рубісаў.
Я про існаванне таких справ по спагнанні морального ущерба увогуле не знаю нічого. По першай справе ён признаны виновным і обвинувачення з яго не знят. По другой справе, ну, не знаю, тут такое спорное питання.
Сказаў нашаму радыю старшыня Рагачоўскага суду Мікалай Рубісаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Галянская кампанія «Хайнікін» абвясціла, што набывае 51% акцыі ў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». У снежні «Хайнікін» ўжо набыў кантрольны пакет акцій бабруйскай піваварнай кампаніі «Сябар», што дае падставу экспертам прагназаваць. Ужо сёлета «Хайнікін» выйдзе на другое месца ў Беларусі па вытворчасці піва. Перадае Ігар Карней.
На рэчыцкім бровары прыходам галянскіх інвестараў задаволеныя і складаюць на супрацоўніцтва вялікія спадзяванні. Як кажа адзін з менеджараў прадпрыемства, у дадзеным выпадку трэба браць пад увагу не толькі грашовыя інвестыцыі, але і сучасныя вытворчыя тэхналогіі, якія прыйдуць на прадпрыемства, а таксама перадавыя формы гандлю і прасоўвання прадуктаў на іншыя рынкі. Ці можна спадзявацца, што ўрэшце на беларускім рынку з'явіцца піва клясы прэміум, якога ў Беларусі пакуль не вараць? Мой суразмоўца лічыць, што ў беларускіх умовах гэта досыць аддаленая перспектыва.
Аб'ём прадаж не настолько
высок, класса премиум, а стоимость технологического оборудования для выпуска там очень серьезная. Поэтому эффективно массовая позиция лить, исходя из территории, а эксклюзивная лить в одном месте, чтобы производство было загружено и оборудование эффективно работало.
Поводле представников Речицкого бровару, ближайшим часом ставка будет зроблена на российские бренды, которые належат Хайнекену. А две росня на іншим подконтрольным голянцам бровары Сябр почнется выраб пива «Доктор Дизель». После этого у Бобруйску и у Речицы возьмутся за разлив бюджетных гатунков под шильдой «ПИТ». До речи, с приходом замежников у Речицы не выключают кадровых перестановок. Как показывает практика, 10 тягом полгода инвестор уваходит у курс экономичной ситуации, после чего покидая старый склад керавництва або проводит кадровую реформу. Прикладом все лета старшинем Назиральной Рады пивоварной компании «Сябр» призначен голландец Хенк Ван Гельдерн. После того, как летось акционером Менской Альварии стал скандинавский капитал под шильдой BBH, у кресла генерального директора Миколая Дудко, який занял это место после трагичной смерти своей матери, изменил россиец Виктор Семак. С России накированы на Альварию и коммерцийный директор. Экономист Сергей Балыкин каже, что инвестиции у белорусские бровары потребовались давно. Разом с тем, он не верит, что белорусская экономика особливо от этого выиграет.
Юная галина не справляется стратегической, тому продавать ее и махчима, и держава от этого кепская не будет.
Теперь расстановка сил на белорусском пивном рынке выглядает так. Речица пива и Сябр под эгидой Хайнекен. Политику на Альварии формует BBH. Менская крыница развивается коштом внутренних укладаний и тягнет еще два предприемства – у Берости и Полоцку. Лидский бровар стоит особенно, але Хайнекен уже заявлял, что мает для Лиды цікавый инвестиционный проект.
Вы на хвалях Радио Свобода. Громадские редакторы «Свободы» на этом тыдні Ирина и Леонид Катковские, батьки нашего коллеги-свободовца Владимира Катковского. Год тому, 25 травня, он помер, не приходивши у свядомость после тяжкой травмы. Володя Катковский – один из тех, кто запошатковал белорусскую Википедию або сайт Martyrolog.org. У его гонор батьки засновали специальную премию, как означать лепшие контент-проекты за белорусскость. Ну а у якости основной яны выбрали тему тыдня, накольки свободным себе отчувая корыстальник белорусского интернету. Послухайте, что говорит Ирина Катковская.
Безумовно, у контексте обмежавання свободы слова и распавсюду информации интернет играет и не наиголовнейшую роль. Тому вельми непокоить дос атаки на незалежные сайты. Так само, як и периодичные заклики особных чиновников регулировать интернет и уводить у им цензуру, сходить из того, что интернет – это сродок массовой информации. Маркую, что в Беларуси не стоит буйных авторитетных информационных порталов с мощностью зворотной связи, а наиперш – потенциалом до массовой консолидации белорусских корыстальников интернету.
И хвилинов праз 10 вы почуете специальную программу, якую на замову громадских редакторов тыдня Ирины и Леонида Катковских подрихтовали журналисты «Свободы». Ну а зараз форум «Свободы». Реакции наведников на материалы, что з'явилися апошнім часом на сайте «Свобода.орг». Агляд подрихтовала Вольга Короткевич.
Сегодня у Менску саммит керовников урадов СНД. Президент Беларуси сегодня говорил с премьером России, который прибыл в Менск на посяджение Рады керовников урадов СНД. Основной темой стала ситуация в союзной державе Беларуси и России, энергетичные питания. Традиционно для саммита СНД гучала и тема эффективности этого объединения. Нехто под именем «Так» с ВКЛ пишет.
Коли сустракаются жабраки и крыху богатейшие, то костер кахани и дружбы палая, покуль сгорать жабрацкие клюки. Мабыть, тяжко Рыгоровичу будет реанимовать сталинский СССР и отримовывать халявный газ и нафт.
Сегодня повинен был початься так званый процесс 14. Суд над молодевыми активистами за удел у акции предпринимальников 10 студеня перенесли на понеделок. Меркование Вячика с Берости.
Перенесли, мабыть, тому, что проходит встреча СНД, каб настрой не сапсовать удельникам з'езду.
Премьер-министр Литовской республики Гедиминас Киркилас, який знаходился с визитом у Чехии, у четвер был гостем Белорусской службы Радио Свобода. Сирот обмеркованных проблем у визы для белорусов. Миронов Константин из Менску пиша.
Коли есть политичная воля, проблема вырашается. Як с Сербией. Для сербов визы бесплатные, одразу. Калі няма палітычнай волі, праблема загаворваецца, як з Беларуссю.
За 4 месяцы гэтага году прадукты падаражалі на 5%. Урад адмаўляецца стрымліваць рост цэнаў на харчы. Учора гэта была тэма дня. Дуглас.
Развіты сацыялізм аля Лукашэнка ў сваёй красе. Як толькі Расія стала скарачаць ускосныя датацыі, дык адразу беларускі эканамічны цуд стаў аблазіць літаральна на вачах. І што ж будзе, калі нам нафту, газ Расія пачне прадаваць на роўных, як для Літвы, напрыклад? Рыгоравіч, рыхтуй валізкі.
Вікторыя з Берліну.
Не разумею, чаму ў Беларусі гішпанскі перац 28 тысяч, амаль 9 еўра. У Нямеччыні ён каштуе 3 еўра. Што ж у нас за нацэнкі?
Серж з Менску лічыць так.
Ну, дык ад Гішпаніі да Нямеччыны ўсё ж бліжэй, чым да Беларусі. Хаця ўсё роўна дорага.
Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда паведаміў, што на яго брата Вячаслава быў здзейснены напад. Ён не выключае, што такім чынам рэалізавалі свае даўнія пагрозы прыхільнікі прафашыстоўскай арганізацыі «Руска нацыянальнае адзінства». Барацьбіт.
Шкада, што няма ўже БЗВ, беларускага згуртавання вайскоўцаў. Памятаю, як яны па Менску ганялі РНЕ.
І БР.
Бору прыемна думаць, што за ім ганяецца цэльнае РНЕ. Бора, калі б табе хацелі адпомсціць, пабілі б менавіта цябе. Навошта ім твой брат? Запытайцеся ў Саннікава.
Ну, тут, відаць, маецца на ўвазі збіццё РНЕ аднаго з каардынатаў Хартыі 97 Андрэя Саннікава пры канцы 90-х гадоў.
Гэта быў агляд выказванняў наведнікаў сайту «Свабоды». Ну, а зараз званкі на «Свабоду». Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Урад Беларусі заяўляе, што не будзе стрымліваць рост коштаў на прадукты харчавання. За 4 месяцы гэтага года прадукты ў краіне падаражэлі больш як на 5%. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
На ежу, фрукты да іншыя прадукты у нас і ў Еўропі аднолькавыя. А якія заробкі і пенсіі у нас і ў іх? Сярэдняга беларуса 110 еўра пенсіі. Гэта цифра 1200 еўра ў немцаў ці еўрапейцаў. Які тут сказ? І на нас меней у 10 раз. Заробак у беларуса 230 еўра ў месяц складае. А немец 2300 еўра цяпер зарабляе. У беларуса ёсць усё. Земля, лясы, полі, нават каліны солі. Няма толькі одного лепшей доли.
Зиновьев, да при объявленной зарплате Беларусь станет магнитом для нелегалов, просящих подайте с дзякуй.
Вітаю, Беларусь. Свабода, дзякуй. Вы як глуток паветру ў Москве. Прыём фанейшы, чым у Рэспубліцы Беларусь. Жыве Беларусь. СМС такога зместу мы атрымалі ад нашага слухача Віталя Сасмаргоні, які зараз працуе будаўніком у Москве. Працягваем праграму выказваннямі на адрас улады і апазіцыі.
Хочу выказаць меркаванне. Урад з прэзідэнтам робіць выгляд, што кіруе, а прадпрыемствы і жыхары Республіки выживають самі, хто як може. Гэта мені нагадує кіно «Свадьба у Малиновці». Калі неадукаваний дід, поставлений большевиками керувати, показував, що вміє тільки плюнути на печатку і поставити крижик, тому що і розписатися не вміє. Ну як може керувати совгасом наставник фізкультури, чи узначальнюють економічний інститут, ветеринар і так далі. Працюють не по спеціальності, не професіонали, по якої навчалися в інститутах. А кого куди уперли по сувязи? Ось і маємо тоє, що маємо. Віктор.
Хочу выказаться на конт нашей оппозиции. Почитайте вы басню про лебедь, рак и щуку. Один нечто тянет куда-то вверх, другие как-то пятятся назад, третий неведомо куды. А еще раю, почитайте басню «Квартет». Выберите вы себе Михаила Финберга дирижером. Может, и сделать у вас что-нибудь одно. Будет один режиссер, будет толк. Не будет ничего. Дякую.
Выказванне каментуе адзін са старшыняў кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл Анатоль Ляўковіч.
Это зусім правільны падыход. Что в одинстве наша моць, наша сила. Отказные политики. Я не добро разумею, что только разом мы можем змагаться с этим режимом. Есть и неотказные политические субъекты. А есть еще и праца с боку державных структур, спецслужб. Я вам приведу такой приказ за Чехии приводить. Когда у них шли эти процессы, они сказали, что в их демократичном руху каждый четвертый был, пробачьте, сексот, представник спецслужб. Я думаю, у нас то же самое есть. Потребно это уличить, потребно разуметь, что жизнь, практика, она больше складанная реальность, чем просто идея, якая огученная. Я за идею и я за практику одинства. И в любом выпадку сегодня объединенная демократичная коалиция демонструя одинство. Конечно, не на 100%, я кажется, одинство может быть только на по гости, там нема суперечности. А тут есть. И отказы политики, это добро разумеют еще робить, как мы были одни и мощные.
И на завершение нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 18:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч навіны. Расія і Кітай падпісалі дамову прыкладна на 1 мільярд даляраў для пабудовы Расіі ў Кітаі заводу, які будзе вырабляць ядзернае паліва. У Грузіі абвешчаныя папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў пасля падліку ўсіх бюлетэняў. Паводле дадзеных цэнтра выбаркаму, кіроўная партыя Саакашвілі адзіны нацыянальны рух атрымала крыху больш за 59% галасоў. У аб'яднанай апазіцыі больш за 17,5%. У Києві сьогодні пройшов енергетичний саміт з уділом України, Грузії, Азербайджану, Літви, Латвії, Естонії, Польщі. Як заявив український президент Віктор Ющенко, удільники саміту підтвердили необхідність створити одну енергетичну простору. З цієї мети планується запустити нафтопровод «Одеса-Броди», який буде поставляти Каспійську нафту країни Євразв'язу обіход Росії. Польща і Швеція пропонують Євразв'язу сформувати з Україною, Молдовою, Грузією, Арменією і Азербайджаном організацію Сходнього партнерства. Улади Польщі і Швеції планують представити свої пропонови відносно нової політики у керунку сходніх сусідів на розгляд міністрам заміжних справ Євразв'язу у понеділок. Сербія заявила, що відкликає свого посла з Чехії на знак протесту. Чехія у середу признала незалежність Косова і вирішила усталювати з Приштиною дипломатичні відносини. Британський прем'єр Гордон Браун сьогодні мав приватну розмову з духовним лідером Тибету Далай-ламом, який з 10-денним візитом у Великій Британії. Зустріча відбулася у лондонській резиденції арцибіскупа Кантерберійського, а не у резиденції прем'єр-міністра. Критики обвинувачили Брауна у піддаванні на пресинг Китаю, який регулярно осуджує офіційних лідерів за зустрічі з Далай-ламом. У ефір Радіо Свабода і зараз навіны з Беларусі. Сьогодні у Менску пройшло пасяджэнне кіраўнікоў урадаў краіны, які ўваходзіць в СНД. Старшынёй саміту была Юлія Тимашенко. Александр Лукашенко меў размову з Владзімірам Пуціным, былі абмеркаваныя пытанні так званай саюзнай дзяржавы, а таксама эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» з Дмітра Федарука за ўдзел у акцыі 1 траўня завочна пакаралі арыштам на 10 сутак і штрафам на 30 базавых велічыню. Буйнейшая фракцыя Еўрапарламенту, Еўрапейская народная партія «Европейські демократи» має намір представити у Європарламент проєкт резолюції по ситуації у Білорусі. Фінансовий відділ Жлобінського райвиконкаму виплатив былому судді Сергію Ярошевичу компенсацію моральної шкоди. Більш як год його переслідували за те, що порівняв районних суддів з суддями 37-го году. Галянська компанія «Гайнекен» набула 51% акцій у білоруського підприємства «Речиця пива». Уже сьогодні фірма може вийти на друге місце по витворчості пива у Білорусі. Радіонукліди виявлені в організмі усіх обслідуваних жихарів Пінську і Пінського району. Ви слухали випуск новин, наступний на хвалях Радіо Свобода прикладно праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Александр Улітёнак. Грамадскі рэдактары чарговага тыдня Ірына і Леанід Каткоўскія, бацькі нашага калегі свабодаўца Владзіміра Каткоўскага. Год таму, 25 траўня, ён трагічна пакінуў жыццё. Владзімір – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў www.pravaris.org, www.martralyog.org. Владзімір быў адным з найбольш вядомых беларускіх інтэрнэтчыкаў. Сёлета, два месяцы таму, пры падвядзенні парталам «Тутбай» 6-го штогадовага конкурсу беларускіх контент-праектаў упершыню ўручалася спецыяльная прэмія імя Владзіміра Каткоўскага за беларускасць, заснаваная ягонымі бацькамі. Ірына і Леанід – аднакурснікі. Спадар Леанід – доктор фізико-математичних навук, ведучий науковий супрацовник Інституту прикладних фізичних проблем. Спадарня Ірина – головний бухгалтер одної зі столичних фірм, а в якості індивідуального предпринимальника займається оцінкою інтелектуальної власності. Ірина і Леанід замовили свободовцям подрихтувати передачу на тему «Ці може інтернет стати сродком об'єднання нації?» И найперше они попросили доследовать, где является интернет местом, где человек, отчувая себя вольным, может говорить и думать, не озираючись ни на что. Отказ шукал наш городинский корреспондент Сергей Островцов.
Питание об ступени свободы, якую могут отчувать сучасные белорусские корыстальники интернету, я адресовал городинскому журналисту Миколу Маркевичу.
Интернет не является единым местом, где человек может почувать себя вольно, незмушенно, а лишь это одно из тех мест. Интернет свобода является в значной мере межеванной проз удел державы у регулирования интернета.
Микола Маркевич представляет радио «Рация», якое вещает с Польши. Что он думает про польский интернет?
Ступень свободы, безумовно, выше у польского интернета. То, что удивило особисто меня, это активный удел поляков у форумах, у обмеркования артикулов, которые поднимают некие громадские проблемы. Так, звучайно, поводит себе человек, который разумеет, что за егоную думку, за егоные слова его не кинуть у турму.
Тем не менее, Микола Маркевич настроенный на будущее достаточно оптимистично, хотя сам недавно потерпел. Люди в цивильном покинули без компьютерной техники интернет-выдание «Погоня».
Это так само спроба этого так званого регулирования интернетовской свободы.
Андрей Почобут працует для газеты «Выборчий». Ранее редаговал польскомовный часопис. Его погляд на свободу у интернете.
Интернет и комментарии, вот какие часом появляются в интернете, они больше разневолены, чем у выпадку, когда человек выказывается персонально. Потому что интернет, он створяет такую полную анонимность. Под анонимностью они достаточно охотно разные эти проблемы обмерковывают у интернета.
А коли правновать белорусский интернет с польским, Андрей Почобут?
Интернет, ну там никому в голову Польши не приходит, как бы его отсочивать, контролировать. А у нас, на жаль, дираются такие речи, как блокирование доступа до непожиданных интернет-сторонок. Ну и так само хакерские атаки, которые выясняются час от часу, что в приватности такая достаточно мощная атака была именно на сайт «Свободы».
А почтное питание. Ти доверяет Андрей Почобут интернету у приватности электронной почте?
Я абсолютно не доверяю вось интернет почте, что это некая, скажем, конфиденциальная информация, которую можно выслать интернетом. Это то же самое, что разговаривать про мобильный телефон, который достаточно легко прослуховывается.
Прошу прокомментировать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Ирину Катковскую.
Недавно Александр Казурин сказал, что он почувает себя нашмат больше вольным, чем многие из тех, кто физически находится на воле. Але до такой внутренней свободы повинна додаваться вонковая, якая уплывает на стан усяго громадства, относины помеж людьми. Свобода гарантуется законами демократичных громадств. Одной член-то Ладя сказал, что, это цитата, «сетево – срода коммуникации, який может связывать, а может разделять. Як он звучает, это зразумело всем. А як разлучает и делить, ну, по-перше, это кибервойны и хакинг. По-другое, пригадаемо мастерство флейму. У реалі ён просто немагчымы. Па-трэцяе, успомнім пра сімейныя сваркі, калі адзін з партнэраў падсаджваецца на інэт. Безумоўна, у кантэксце абмежавання свабоды слова і распаўсюду інфармацыі інтэрнэт грае ці не найгалоўнейшую ролю. Таму вельмі непакоіць дос атакі на незалежныя сайты, таксама як і перыядычныя заклікі асобных чыноўнікаў рэгуляваць інтэрнэт і ўводзіць у ім цэнзуру, сыходзячы з таго, што інтэрнэт – гэта сродак масавай інфармацыі. Мяркую, што ў Беларусі не стае буйных аўтарытэтных інфармацыйных парталаў з магчымасці зваротнай сувязі, а найперш – потенциалом до массовой консолидации белорусских корыстальников интернета.
Поводле ААНовска докладу об информационной экономике, колькость интернет-корыстальников в Беларуси на початок 2006 года складала 3,4 миллиона человек. Белтелеком, в свою чергу, поведомил, что сутковая аудитория корыстальников интернету у 2007 года выросла амаль на 30% до уровня 2006 года, а всего их стало 3,5 миллиона. Информация для сравнения. Колькость усих корыстальников у свете зараз превышает 1 миллиард человек. Серед країн СНД Беларусь займає третє місце по уровню користування інтернет-сеткой. Напереді Росія – 39,5 мільйона чоловік і Україна – 4,5 мільйона чоловік. Ну а сусвітний рейтинг очолюють країни з інформаційним громадством, а менавіта США і Японія, а так само Китай. Ці дозволяє гэткая масовість у сполученні з практикою нікнеймов, адмысловими мянушками, іншими магчимостями анонімної присутності у сетіві забезпечить більш вольний характер і зміст інтернету? Гэтае питання експертам задавала Юлія Шарова.
Калі вы хочаце прыйсці паўдзельнічаць у ток-шоу на тэлевізіі, вам трэба прынамсі добра апрануцца, каб зрабіць прыемнае ўражанне. Калі вы патэлефанавалі на радыё, вам варта падумаць, наколькі ў вас прыемны голас. Калі вам хочацца выказацца на старонках папяровага выдання, вам трэба валодаць словам. Інтэрнэт здымае ўсе гэтыя абмежаванні. Вам можна не паказваць свой твар і не называць сваё імя. Кіраўнік праекту Акавіта Фёдар Караленка карыстаецца інтэрнэтам з 1997 году. За гэты час у яго склалася ўстойлівае меркаванне. У глябальным сеціве, хаваючыся пад нікнеймам адмысловай мянушкай, чалавек раскрываецца значна болей.
Які-небудзь забіты абсалютна чалавек у рэальным жыцці, які не ідзе на кантакт ні з кім, які цяжка там можа камунікаваць з народам. В інтэрнэце яго ніхто не цісне, ён раскрываецца поўнасцю, тут піша такія рэчы, якія ніколі ён не сказаў бы. Ён можа і абразіць каго-небудзь, ён можа быць і наадварот, і вясёлым, і што заўгодна.
Часам пытанне ўласнай бяспекі сапраўды робіцца вырашальным для карыстальнікаў сеціва, асабліва ў беларускіх палітычных рэаліях. Не кожны чалавек адважыцца пісаць пад сваім імём у ЖЖ-суполку на інтэрнэт-форум ці ў гасцявую кнігу сайту, дзе крытыкуюць прадстаўнікоў улады і кіраўніка краіны. Абсалютную ананімнасць у беларускім сеціве захаваюць цяжка альбо нават немагчыма. Са словаў Фёдара Караленкі, ёсць шмат тэхнічных спосабаў вылічыць чалавека, нават калі ён карыстаецца гэтак званымі ананімайзерамі. Гэта такія сайты, праз якія можна загрузіць адрас патрэбнага сайту ці форуму, і тады IP-адрас візітэра будзе скажоны, не беларускі, а напрыклад амерыканскі. Аўтарства крамольнага постынгу ў гасцявой кнізе ці на форуме вызначыць будзе практычна немагчыма. Зрэшты, не кожны форум альбо чат пусціць вас у сістэму, калі вы спрабуеце зайсці туды праз ананімайзер, працягвае Фёдар Караленка.
Вельмі шмат нюансаў і не спецыялісты, ўсё роўна наробяць памылак і не засвецяцца. Так што я лічу, не мае асаблівага сэнсу. Так ці інакш, усё роўна чалавек следзіць у інтэрнэце, не тут, так у іншым месцы. Задаўшы заняты моцна, можна нешта вылічыць.
Вядомая персона ў беларускім інтэрнэце Пьер Безухер глядзіць на праблему ананімнасці іначай. Ён ні ад каго не хаваецца, проста сеціва дыктуе свае правілы гульні.
Дома я не подписываюся своим сапраўдным прозвищем не тому, что я боюся там его выставлять ці что, але ўсё ж таки интернет гэта нейкая субкультура, і таму, калі туды заходзіш, вымушаны прымаць правілы гэтай субкультуры. Калі мае інтэрнэтаўскія сябры ведаюць мяне па ніках і адказваюць па ніках, я іх таксама, гэта нейкая іншая зусім іншае кола зносінаў, хаця некаторыя з іх ведаюць мяне ў рэале, і нічога тут такога няма.
Псіхолаг Марына Літошык лічыць, што прыходзячы ў інтэрнэт, чалавек хоча выявіць пэўныя рысы сваёй асобы, якія ён лічыць патрэбным выяўляць. Глябальнае сеціва – гэта іншая рэальнасць. І было б дзіўным, калі б інтэрнэт рабіўся поўнай копіяй жыцця.
Женя, тож людзі спользуюць клічкі, там котик, зайчик, рыбка. То есть это не совсем уже чуждо человеку использовать какие-то ники. Может быть, они как раз более говорящие, чем в реальности, потому что мы не видим человека, свое лицо не показываем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадская редактора «Тыня» Ирину Катковскую.
Одной, чем мы прочитали на форуме, что анонимность – это головный фактор свободы слова. А ведь все же дается, что немогчимость у темлику из-за боязни выкрестовывать свои погляды открыто – это прикмета не свободы у громадства. Свободным можно отчувать себе тады, когда ты ведаешь, что находишься под аховой закону, перед яким усе ровные. Тем больше уже вядомые политики притягнены за отказность за дописы у интернет. Кожный, який пишет у инете, есть автором, и некоторым сэнсі яны ёсць пісьменнікам у косках, які мае права на псевданім. Нікнэм – гэта кшталт псевданім. Выкарыстанне нікнэмаў – гэта толькі уяўнае сховішча, аднак яно дазваляе пачувацца трошкі больш вольна.
Рост колькасці карыстальнікаў інтэрнэту ў Беларусі ператварае яго ў важны сродак масавай інфармацыі і камунікацыі. Найбольшую цікавасць у байнеце пакуль выклікаюць навінныя сайты. Аднак імкліва расце цікавасць і да аналітычных, грамадска-палітычных праектаў, у тым ліку і беларускамоўных. Нашай Нівы, Свабоды, Пагоні, сайту Александра Мілінкевіча і іншых. Пра беларускі, так бы мовіць, аспект інтэрнету расказвае Інна Студзінская.
У сайта беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры 70% наведнікаў палякі. Антон Астаповіч з горычу кажа, што палякам больш цікавая наша гісторыя і культура, чым беларусам. І сеціва – самая вяршыня праблемы. Пакуль беларуская мова не стане дамінуючай у грамадстве, пакуль самі беларусы не ўсвядомяць, што беларускасць – гэта крута, нічога не атрымаецца, перакананы Антон Астаповіч.
тут нема грунту, на якім можна прищаплять демократичні каштовності. Європейські каштовності виспілі на національно-культурних ґрунтах. І покуль у нас не соспіє національно-культурний ґрунт, нормальний білоруський, нічого тут доброго не буде. А для этого треба саправды черновая праца менавіта с людьми. Треба як мага больш людей втягивать у процесс менавіта культурніцкі. Гэта освета, гэта пропаганда национальной белорусской спадчины. Нам треба усім сказать, что белорускость гэта круто. Наша спадчина, наша культура гэта круто. Что мы ніякі не у скраек Европы, что саправды мы равнозначная краіна. Покуль не будзе такого посыла, не дапамогуць ні інтернет-сайты, не дапамогуць ні друкаваныя выданні.
Мы працягнем матэрыял і на студзінскай пасля кароткай напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-го году. Галянская кампанія «Хайнікен» набывае 51% акцыяў беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Гаворыць Радыё Свабода. У студыі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскіх рэдактараў тыдня Ірыны і Леаніда Каткоўскіх. Ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'яднання нацыі? Журналістка Інна Студзінская ў прыватнасці даследуе, праз якія захады сеціва далучае наведвальніку да беларускай гісторыі, мовы, палітычных актуалій Украіны.
Уладзе Давыдоўскі, стваральнік сайту «Вялікае княства». Сайт ён прэзентуе як беларускі культурніцкі онлайн-часопіс. Сайт уключае раздзелы: публіцыстыка, літаратура, мастацтва, музыка, вялікае княства, факты, гістарычныя доследы і іншыя. Уладзе Давыдоўскі ганарыцца, што ў сайту больш за 3000 наведнікаў. Уладзе эстэт, па адукацыі мастак, музыка, адзін з заснавальнікаў гурту «Мроя», працуе радыёжурналістам. Перакананы, што па вопратцы сустракаюць.
Таму вось першае патрабаванне да сайта, ён павінен быць вонкава прывабным, не адштурхоўваць. Вельмі важна, найперш для жаночай аўдыторыі, ён павінен быць не падобным на іншае. Людзей трэба ўвесь час чымсьці здзіўляць. Натуральна, што такая праца патрабуе прафесійных ведаў і ведання ўсіх тых інфармацыйных тэхналогій, якія ўжываюцца ў сучаснай прэсе. Гэта зазвычай вялікі спіс прыёмаў і зазвычай з'яўляецца прафесійнай тайнай. Але адназначна, што гэтым павінен займацца журналіст-прафесіянал. Тобто яно павінна служыць на карысць людзям, а не для самамілавання і не для ўласнага піару. На мой погляд, самае галоўнае, просто гэтай справай трэба жыць, прычым жыць штодня. Тады і выданне будзе жывым.
Сюжэт Інны Студзінскай каментуе грамадскі рэдактар тыдня Леанід Каткоўскі.
Я прыгадаў аднойчы фразу, якую я сказаў Рыдэль пра свой сайт «Правапісор». Яго запыталі, якія рэсурсы патрэбныя беларусам больш за ўсё, каб наш інтэрнэт быў цікавы для замежнікаў. І тады Ладзя адказаў, а навошта нам іх прывабліваць? Я просто не бачу сэнсу. Як казав класик, байна для белорусов. Ключевая фраза «Мы, белорусы, часто сами себе не цікавые, а хочем потребовать цікавості от нас звонку». И он еще сказал, я думаю, что тут просто, коли мы будем цікавы им, замежникам, они сами створят сайты про нас. Ну и привел приклады, что у замежа есть особенные сайты про Беларусь, это у Польши, в Чехии, в Немеччине, в Тимлику. У Беларуси, я лишь бракую исторической информации, и треба больше давать и выставлять про интернет и створать таких сайтов. Так само треба, я думаю, створати сучасні інтернет-проєкти, які б могли зацікавити якомога більше людей. Ось один з таких проєктів – Вікіпедія. Коли навіть люди з одної країни удільничають, я думаю, вони вже об'єднані будуть. Одної агульної ідеї, коли вони дають і пишуть і свою історію, і нейкую галіну ведаў, нешта яшчэ.
Колькасць наведвальнікаў інтэрнэту ў Беларусі складае 41 чалавек на 100 жыхароў. Разнастайныя сацыялагічныя даследаванні выявілі, што сярод гарадскога насельніцтва сеціваў карыстаюцца 38% апытаных, сярод сельская 15%. Часцей за ўсё ў інтэрнэт выходзяць мінчукі 62%, а таксама жыхары Менскай 37%, Гарадзенскай 33% і Гомельскай 31% абласцей. Большасць наведвальнікаў з'яўляецца маладымі людзьмі ва ўзросце да 30 год. Што тычыцца палітычных перакананняў наведвальнікаў сеціва, то прыхільнікі дэмакратычнага лагеру карыстаюцца ім нашмат болей і больш давяраюць атрыманай адтуль інфармацыі, чым ці іхныя апаненты. Дзеля чаго шараговцы заходзяць у інтэрнэт? Што найперш шукаюць у ім? А пытанне на магілёўскіх вуліцах праводзіў корэспандэнт «Свабоды» Алеся Сіпцоў.
Штодня карыстаюся шмат. Звычайна гэта электронная пошта і прагляд адмысловых спецыялізаваных сайтаў. Я ўжо даўно існую ў прасторы Life Journal. Як меней аб'яднаць эліту, ён не тое, што можа. Можна сказаць, і зараз ужо з'яўляецца сродкаў камунікацыі паміж групамі беларускай эліты.
Паследняе время не так часта, но получаю выставленне.
Інтэрнэт можа стаць сродкам яд? Знання беларусаў як нацыі.
Нет, то слишком было бы банально просто через интернет объединить народ. Хотя попытки есть, я думаю, это правильно.
Для меня интернет именно это есть сродок сувязи с светом. Для Белоруссии это знаход, потому что незалежная пресса, насколько я ведаю, вынесена амаль цалком. Безумовно, может быть сродком еднання нацыі. Особливо молодь, увечеры ни одного вольного места нема, тут особливо центры в компьютерном клубе. Для молодь это есть еднання.
В последнее время очень часто, почти каждый день, но в основном я переписываюсь с своими друзьями. Я просто сама не отсюда, а с России. Еще, ну, новости интересно узнать, что происходит в мире.
Интернет может стать сродком еднания белорусов?
Ну, что-то есть такое. Но мне кажется, лучше общаться, конечно, ну, если по возможности, ну, непосредственно, да.
Я просто информацию ищу, которая меня интересует. Какой-нибудь техники, оборудование, ну, что собираюсь приобрести в ближайшее время.
Интернет мог стать сродком еднания белорусов, як нации?
За интернетом это будущее, это понятно, что скоро все только по интернету и будут общаться. Интернет заменит, можно сказать, и почту, и любое остальное общение. Поэтому так он и станет им.
Я каждый день пользуюсь интернетом, потому что это моя работа, это моя учеба, и все, что только можно, я там ищу. Учебные материалы, материалы для того, чтобы я кого-то учил.
И тем же интернет стать сродком еднания белорусов, вот, як нация?
Конечно, нет, потому что это интерактивно, люди не видят друг друга, люди не могут передавать эмоции, люди не могут передавать какие-то впечатления свои очень точно.
Каждый день в принципе. Ну, там новости туда-сюда. У меня и вот родственники живут за границей, так через интернет удобно общаться. Во-первых, как дешево, почти бесплатно и связь хорошая.
Интернет может стать сродком еднания белорусов, як нации?
Он хороший для общения на большие расстояния. Но мы можем выйти и на улицу пообщаться, там где-то встретиться. Но вообще вещь удобная и полезная.
Интернет у меня, прежде всего, поиск необходимой мне информации. Музыка, материал какой-то по учебе.
Ты мог бы интернет стать сродком еднания белорусов?
Конечно, сможет. Но мне кажется, что он еще недостаточно распространен. Не в той мере, как, к примеру, в западных странах. Если он найдет достаточное распространение, то, я думаю, он будет хорошим средством для объединения людей.
Во-первых, это общение с моими друзьями. Я очень много переезжала и общаюсь сейчас с людьми, которые живут в России, в других странах. Для меня интернет – это самый дешевый способ общения с ними. Я стараюсь смотреть какие-то информационные сайты. Экономикой в большей степени, потому что учусь на экономиста. Разные аналитические, может быть, какие-то сайты просматриваю в будущем.
А зараз черговий коментар громадського редактора тижня Леоніда Катковська.
І потрібний він тільки людям розумової праці. Думаю, що не тільки. Бо через інтернет буде робитися шмат чого. Та й вже робиться різна довідочна інформація. Замови різних квітків і послуг через інтернет. Інтернет-шопінг, інтерактивне телебачення, яке хутко вже буде, і мультимедійний СМІ різний. Тому тут просто можна порадити людям, купляйте комп'ютери і підключайтеся до сетіва.
Імклівий рост цікавості до сетіва нарадзіў панятак інтернет-залежнасці. Ён з'явіўся ў 1994 годзе. Такая залежнасць афіцыйна вызначаецца як навязлівае жаданне ўвайсці ў інтэрнэт і няздольнасць з яго выйсці. Міжнародныя інфармацыйныя агенцтвы паведамляюць, напрыклад, што ў Фінляндыі юнакоў прызыўнага веку не бяруць у войска, калі яны празмерна захапляюцца інтэрнэтам. У ЗША на дапамогу інтэрнет-залежным прыходзіць медыцына і грамадскасць. А ці існуе праблема інтэрнет-залежнасці ў Беларусі і як яна вырашаецца? высветляла Галина Абакунчык.
Светлана Зайко каже, што патрапіць у інтэрнэт-залежнасць магчыма і надзвычай проста. Некалькі гадоў таму яна сама ледзьве не сталася ахвярай інтэрнэту.
Только это ещё всё начиналось. Не просто объяснили, вот показали. Есть такой сайт, зайди туда, зарегистрируйся. За что зарегистрировалась? Началось такое знакомство. Говорили обо всём, о политике, о кинофильмах, спорили, философствовали. Ну, было весело. А с другой стороны, было страшно даже, потому что вот не отговоришь два часа, никуда не уйдёшь.
Урач Республіканскага клінічнага псіхіятрычнага шпіталю ў Навінках, які не пажадаў назваць сваё імя, кажа, што такая праблема сапраўды існуе. Але пра мэтавае скіраванне лекавання казаць пакуль не даводзіцца.
В этом направлении, конечно, в перспективе что-то, наверное, придется думать. Но пока не такие большие масштабы, чтобы именно в республиканской больнице открывать уже сейчас именно специализированные койки для этой цели. Доктора же должны свой уровень в этом плане профессиональный тоже повышать. В первую очередь, это должны быть специалисты. Штатное расписание, деньги должны быть. Должна же проводиться тогда и профилактическая работа в этом направлении. В перспективе это будет, конечно.
Понятак интернет-залежности з'явился у 1994 годе. И оно вызначается, як навязливо ожидание увайсці ў інтэрнэт і няздольнасць з яго выйсці. Дырэктар аднаго з менскіх інтэрнэт-клубаў Уладзімір Галавач трымаецца свайго погляду на праблему.
Тема модная, но я вот, честно говоря, как вот профессионал в этой области работающий, я не вижу, чем она сильно отличается от многих других таких же зависимостей людей, которые есть. А почему у нас не открыты до сих пор центры для людей, которые зависимы от книг, от театров, от кино? Давайте от телевидения откроем. Там она переполнена, по-моему, клиентами будет, тем, кто не может оторваться от телевидения, от сериалов.
Галоўны псіхіятр Міністэрства аховы здароўя паведаміў, што ў Беларусі не сістэматызуецца інфармацыя пра колькасць інтэрнэт-залежных людзей і іх на лекаванне. Але такія прыклады ёсць. Што думаюць пра інтэрнэт-залежнасць патэнцыйныя карыстальнікі сусветнай паўціны, цікаўлюся ў моладзі на вуліцах Менску.
Вы не баіцеся стаць залежнымі?
Не, за сябе не баюся, за іншых не магу казаць.
Не баюся залежнасці. Я баюся залежнасці ад інфармацыі і ад маіх любімых заняткаў. Напрыклад, відэамантаж, рыбалка, пенне.
У маім жыцці былі перыяды, калі немагчыма было пражыць дня, каб не залезці в Life Journal. Вельмі зацягвае. Баяцца гэтага не трэба, гэта проста трэба перажыць і потым зразумець, што жыццё ёсць і па-за інтэрнэтам, і яно нашмат цікавейшае.
А ці не баіцеся патрапіць у залежнасць?
Не, бо гэта каштуе грошы, і калі рахунак прыходзіць за месяц за тэлефон, то паглядзіш і падумаеш, не, трэба ўсё-такі крыху менш сядзець у інтэрнэце.
У аддзяленні псіхасаматыкі 10-га клінічнага шпіталю Менску цягам апошніх 2 гадоў лікавалі 2 хворых на інтэрнэт-залежнасць. Наколькі гэта небяспечна ў параўнанні з такімі хваробамі, як тытунь, алкаголь і наркаманія, гаворыць урач гэтага аддзялення Вольга Асмолова.
Когда чалавек полностью уходит в интернет и часами там сидит, не ест, не пьет, ни с кем в жизни не общает, почти нигде не работает, то есть нарушает все его социальные связи, то я думаю, это достаточно тяжелый случай. Надо иметь параллельно еще несколько других проблем. В частности, особенности личности должны быть. А если человек сохраняет свою социальную активность, при этом может достаточно часто посещать интернет, то, я думаю, это не страшный вариант. Не требует специального лечения. Разве что с мамой человеку не нравится то, что он посещает интернет.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковского. А я, Александр Улеценок, развитываюсь с вами. Сустранимся простый день.
Интернет-залежность можно померить. У инете можно отшукать отповедные тест-программы. Коли ось Рыдель одночи провел такой тест на себе, и у якости отказа, например, у него было кольку часу в сети вештодня, отказ был больше, чем 12 годинов, а на пытание... Ці лічыце вы, што тепло і святло вашага кампутару больш камфортнае для вас, чым сябры, і ён адказаў так, то яму неяк і зрабілася страшна за сябе. Ён інтэрнэт-залежны на 65%. Калі чалавек праводзіць шмат часу, вы знаеце, гуляеце ў гульні, гэта адно. А калі чалавек там сядзіць і гэта з'яўляецца для яго працы, робіць шмат карысныя справы, такая інтэрнэт-залежнасць, я думаю, не з'яўляецца такой ж страшнай, як у другіх выпадках. Калі не спрацуюць у Беларусі другія рычагі на паляпшэнне нашага жыцця, то ў будучым на гэта абавязкова спрацуе інтэрнэт.
Шановныя слухачы, запишайте, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.